Útvarp Saga á Selfossi FM 99,1 You and I in the picture on the side We are young it's you I recognize Walk with me through the shadows till I see a better view reflected in your eyes Rainmaker put your good shoes on was so full lit and no one ever wondered is this it through the years with you I faced my fears we are two pieces that just fit Rainmaker put your good shoes on Well, you can't always see the wave or unexpected turn. Together we will learn. Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
Kostningaútvarpið og útvarpisögu Ólína Þorvarðardóttir Pétur Gunnlaugsson Markus Þórhallsson Arnþrúður Karlsdóttir Kostningaútvarpið á útvarpisögu 2017 Já, komið í sæli hlustendur þér að hlusta útvar sögu Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla að segja ykkur að kosningaútvarpið að byrja á útvarpi sögu við munum aðeins lengi að dagskrána að þetta tilefni af kosningunum og við verðum hér auk mín Ólína Þorvarðardóttir doktor og Pétur Gunnlaugsson ásamt Markúsi Þóraldssyni og ætlum að taka móti fulltrúum flokkana og heyra stefnu þeirra og áherslur og við reynum að byrja klukkan þrjú, dagskrána klukkan þrjú á daginn og verðum til sex með kosninga útvarpið. Nú í dag þá mun Ólína Þorvarðardóttir tala heilbrigðismálin. Það nú sumir sem segja að það séu stóru málin fyrir þessa kosningar. Hún fær til sín Oddnýju Harðardóttir frá Samfylkingunni, Birgi Ármannsson frá Sjálfstæðisflokki og Jónu Sólvögu Elínardóttur frá Viðreisn. En við ætlum að byrja því að taka móti fjármálaráðherra Benedikt Jóhannessyni sem að er að koma til okkar núna og ræða helstu mál hjá Viðreisn en hann oddviti Viðreisnar í norðaustur kjördæmi. En hvað segir Pétur það, það eru 12 dagar til kosninga?
Margt að gerast.
Já, fjölmargt.
Fylgið á, já, það ekki á flakki bara?
Það er sagt að sé á flakki, fylgið það sé á mikill í siglingu.
Já, siglingu.
Já, það heitir við sigling núna já. Og í allar áttir.
Já, það er nú svo.
En það verður gaman að kynnast þessu fólki og taka móti fólki sem að, jú, sem hver við þekkjum ágætlega og eru orðin svona nokkuð bara svo heimilisvinir okkar hér á stöðinni. Við, og líka allir þeir nýju sem eru að koma núna og mæta til leiks í kostningarnar en fyrstur það núverandi fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson og hann að fara hér í, koma hér í stólinn og hérna við ætlum svona að heyra helstu áherslu hjá honum Benedikt hann oddviti í norðaustur kjördæmi og mennur auðvitað í því kjördæmi og fleigi ferði að undirbúa núna og ferðast á milli í því stóra kjördæmi sem það en fjármálaráðherrann kominn og mættur Góðan dag Benedikt og velkomin á sögu
Góðan daginn
Þú ert auðvitað kominn í kosningahag
Já.
Og ert það að fara norður á morgun og...
Já, ég er búin að, ég bara var nú að koma að norðan bara núna,
nánast
í þáttinn
Já
Og svo það í fyrramáli þá var það Egilsstaðir og
Já
Þetta víðfengt kjördæmi
Já, þetta nefnilega stórt
kjördæmi Þetta 38% af landinu
Já
Þannig að það gaman
Já
Mjög skemmtilegt að fara þannum
Já, en það samt mest, það náttúrulega fjölminnast á Eyjafjarðarsvæðinu
Já, það eru sko Ætli sé ekki svona, það rúmur meiri hluti þar, svona 55-60% af kjördæminu held ég sé þar.
Já.
25% á Austurlandi og þá sem sagt 15% í sveitum.
Já, það fyrir ekki milli mála, maður að tala við fjármálar á þeirra sko og starfræðingin.
Já.
Því það kemur allt í prósentum.
Já.
Það kemur allt í prósentum núna
já.
Sko. Er þið síðast við töluðum saman, þá varst að kynna mitt fjárlaga frumvarpið og nú spurning hvaðilega verður það, ekki ljúkuminn og þessu árið eru sinna samþykja fjárlaga frumvarp, hvernig sem það verður.
Einmitt.
Hvað svona, þegar hún lítur yfir þetta núna, það, einhvern veginn hefur maður á tilfinninguna að þú hafi nú svolítið ráðgir á því að það fari ekki allt eftir áætlun eins og hlutinir eru núna.
Já, sko, það eru við það rétt, en ég held að hafi verið mjög mikilvægt að þetta fjárlaga frumvarp kom fram vegna þess að þetta nú frumvarp sem við sett fram að mikilli ábyrgð og við erum þarna með ríflegan afgang, má segja, við hefur aldrei verið lagt fram fjárlaga frumvarp með svona miklum afgangi og ég held að það gefur auðvitað vissa möguleika vegna þess að ég hlustaði vel eftir í fyrstu umræðu við fjárlögin hvað hvernig væri nú gaggrínin og auðvitað það að mönnum finnst að það mætti vera meira í þetta og svo mættu vera aðeins minni skatt tekjur einhvers staðar svona eins og gengur en ég held að við séum nú all nálagt því bara að vera með frumvarp, það gefur svona smá rými, vil ég segja þannig að ég held við ættum að geta uppfyllt óskir margra án þess að vera með gáleysisleg fjárlög
Já, Já, þú með öll
Já, ég segi það nú þannig að því við erum með 44 miljardar í afgang sem náttúrulega geysilega hátala og ég held það að við gætum nú alveg hugsað okkur að vera einhvers staðar já, það væri hægt að miðla til einhverjum 4-5 miljardum sem að það væri hægt að setja í ýmis verkefni sem, og en auðvitað við erum að horfa til lengri tíma, við erum að horfa til dæmis á það að hér þarf að byggja upp ýmsa innviði sem frægt nú orðið og var nú mikið tísku orði í síðustu kosningum.
Það að berða það líka núna.
Já, það auðvitað þarf að byggja upp vegi hér og þar á landi og það þarf að laga hafnir og, gera göng svona þegar fram í sækir og svo framvegis. Það allt, öllu þessu þarf að huga og við þurfum að hugsa þetta svona og ég hefur talsmaður þess að við gerum áætlun nú var, voru samtökið innar eins og daginn að, setja fram að það vantaði tæplega 400 miljardar króna í innviði á Íslandi og allir átt að sjá því að það ekki hægt að gera það á einu ári en gerum áætlunum að gera þetta á 5, 10, 15 árum sem sagt ef við gerum þetta á 10 árum til þess þá var það 40 miljardar á ári við erum nú þegar að setja í vegakerfið eitthvað 20 þannig að þetta nú ekki eins og þetta sé það sé ekki þetta gert
Akkurat, já, já.
En, þannig að það ýmislegt sem kom mér svolítið óvart þegar ég kom í pólitíkina það hvað menn hugsa mikið til skammstíma menn hugsa ekki nógu mikið í árum og áratugum sem mér finnst við að gera og það hef ég nú verið að predika en
Viltu sjá fleiri svona ramma áallanir?
Já, ég myndi vilja sjá það eitthvað, sem að fólk svona kæmi sér svona samanum til dæmis í vegamálum, samgöngumálum, í virkjanamálum, í heilbrigðismálum að auðvitað þarf að byggja upp heilbrigðistofnanir hér á Þorlandið. Ég var nú hitti nú forstjóran á sjúkrahúsinu á Akureyri og hann var að kynna sem sagt hvernig Akureyri mun breytast á næstu áratugum að það verða hlutfastlega fleiri eldri borgarar nú þeir þurfa auðvitað meiri umönnun heldur en fólk sem yngra fólk það segir sér sjálft það verður meiri lækniskostnaður og þannig að það þarf að stækka þarfið og við að horfa á þetta allstaðar á landinu svona til lengri tíma og mér fannst þetta að vera ég var mjög ánægð með hennar fund vegna þess að þetta var svona málefnalegu fundur þar sem hann fór yfir meginatriðin og endaði ekki með því að segja og svo vantar okkur 30 miljardar sko heldur það vantar 30 miljónir til þess að vinna næsta áfanga og við getum alltaf unnið svona í hæginn það má ekki hérna við erum alltaf að tala líka eins og allt sé hér á heljar þröm þetta margt gott á Íslandi
Já,
mikilvægt,
en það nú aðlega bara vítin eru til að varastau og við heyrum, þjóðin fær alltaf að heyra með reglulegu millibili þegar einhver skellu kemur þá, já við drögum bara lærdóm að þessu, þannig að þeim lærdómi verður nú einhvern tímann að verða loki svo leiðis
það er eitt sem ég verið að hugsa að því við vorum að tala svona svolítið landið allt síðast, þegar við vorum að tala fjárlögin og að nú hef ég verið að fara í mjög mörg fyrirtæki á bara Vesturlandi, Suðurlandi, Austurlandi, Norðurlandi og ég er svolítið hugsi eftir það vegna þess að það svo mörg fyrirtæki sem eru í útflutningi sem eru uggandi vegna þess hvað sterkt, vegna sterks gengis krónunar og hvers konar fyrirtæki er ég þá að tala ég er að tala fyrirtæki iðnfyrirtæki, ég er að tala fyrirtæki í ferðaþjónustu og ég er að tala fyrirtæki sem er að flytja út sjávarafurðir öll segja sömusöguna að fyrir tveimur árum eða svo þegar að gengi evrunar var 140 krónur að, þá var þetta allt í lagi, þá var resturinn í lagi og þá gerðu menn kannski langtíma samninga það að þau ætlaði að afhenda vörur hérðan fyrir ákveði verði í erlendri mynd en nú eru þau efnasamningana og þá hefur bæði evran hefur lækkað og er núna 125 krónur dollarin sem var 130 krónur á þessum tíma er núna í 105 krónum og á sama tíma hafa laun hækkað þannig að mér fannst vera svona ótti í mörgum menn voru svona uggur
Já.
Það að þetta gæti orðið erfitt framundan og ég held að við að hlusta á þetta við að passa okkur mjög vel auðvitað þetta áréttingum það að sko krónan fallvaltur vinur hún er hverflind sveiflast til og sérstaklega þetta náttúrulega vont vegna þess að hún breytist með alla okkar markaði sönd fólk hefur að segja heyrðu Bendi þú nú svo hrifin af evrunu þú sérð ekki neitt annað og ert algjörlega blindaður af þessu það auðvitað ekki rétt en ef við erum að selja að stærstum hluta í evrum að þá værum við þó með sama verðlag hérna innanlands og utan núna og eftir 2 ár og 4 ár þar að segja að það þá sveiflast í sama takt þannig að við hefum alltaf að selja eitthvað 100 evrur og þá fáum við 100 evrur og bara myndum nýtast hér innanlands eftir 2 ár en ekki eins og núna vorum við að selja á 100 evrur og það var reiknað yfir í krónur og það voru 14.000 krónur þá og nú það ekki nema 12.500,
já.
Það bara tapast pening að gufað upp já, svona á leiðinni
já.
En svo þetta hitt sem að hefur nú verið vinsalt umræðu efni okkar líkastöðum, það eru vextinir það eru háu vextir sem að fylgja krónunni og þetta finnur fólk svo óskaplega mikið, var alveg endalaust og að jafnvel þó að vextir hafi lækkað umtalsvert á þessu ári að þá fólk sem hefur verið að taka húsnæðislán í óverðtrygg það að borga það byrja 6% vexti og svo fréttir það af vinum sínum erlendis, ungt fólk sem hefur kannski verið í námi erlendis sem að borga 1-2% vexti
þannig að þetta alþekkt, sko.
Já og þetta auðvitað náttúrulega ef við bara hugsa samkeppnisstöðu Íslands
Já.
Að þá þetta svo hættulegt og mér finnst vera kannski vegna þess að við á landsbyrðinni fólk svona nær fyrirtækjunum heldur og sérstaklega útflutningsfyrirtækjunum heldur en við hérna sem erum í höfuborginni þannig að mér finnst vera meiri skilningur fyrir þessu nú við höfum verið að tala líka húsnæðismálin Það nú eitt að því húsnæði hefur nú rokið upp heldur já, betur í já. Verði og þetta orðið erfitt fyrir út fólk að komast á markaðin. Leiga hefur rokið upp úr öllu valdi
já.
Þannig að fólk nær ekki, lemur aðeins klára það,
já.
Fólk nær ekki að spara fyrir útborgun sko og jafnvel þó að sjáum við fram á það að afborgan á lánum verið síðan töluvert læri heldur leigan.
Já,
þannig að þar höfum við verið með hugmyndir það að fólk fengi að nota stærri hluta af sínum séreignarsparnaði til þess að safna fyrir útborgun.
Já.
Og það væri mjög mikilvægt fyrir ungt fólk.
Akkurat, sko, en hérna, það hins vegar, vandinn hjá ungu fólki þar að komast í gegnum greiðslumat, þannig að það eitthvað annað þarna sem að hindrar.
Já, nei, ég held að vandinn sé nefnilega sá að ég hef talað við ungt fólk sem hefur einmitt sagt að ég að borga núna 240 krónur í leigu
Já.
Og ég get fengið lán hérna í bankanum, ég gæti fengið lán í bankanum ef ég ætti fyrir útborgunni og þá ég bara að borga 200 kall í afborganir, hérna fyrsta afborgan svo ferða lækandi vonandi.
Já, já.
En vegna þess að ég á ekki fyrir útborgunni og fólk, það ekki allir sem eiga stöndu á foreldra
Nei.
Eða einhverja sem getur hjálpað þeim þar og fólk á kannski 2-3 miljónir en flestir þurfa að eiga minnst kosti 5-6 til þess að eiga fyrir þessu og það kjallinn sem við erum að tala að reyna að hjálpa fólki yfir núna með því að nota meira þessum séreignarsparnaði og bankinn segir ég fyrst og átt ekki fyrir útborgun þá getum við ekki gefið
greiðslumat. Já, en út fólk í stóru stíl á enga séreignarsparnað, ekkit sem heit
ekki. Nei, 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 býtu, en nú nefnilega breytast, skal ég segja þér, lífeyriskerfi, þannig að frá og með 1. júli á næsta ári, að þá borga allir, hver einast Íslendingur, 15,5% í lífeyrissjóð, sem náttúrulega mjög hátala.
Mjög.
Og 3,5% af því er flokka í það sem er kallað tilgreint séreign það sem sagt ákveðin séreignarsparnaður og við höfum sagt leifum ungu fólki sem á erfitt með að safna sér peningum að nýta þessa tilgreintu séreign til þess að safna sér á 4-5 árum upp í útborgun og íbúð og þetta ætti að vera hægt jafnvel þó að veri lítill sem engin annar sparnaður að þá á fólk að geta náð á Já, 4-5 árum ætti að eiga þessar cirka 5 miljónir sem að þarf í í útborgun. Já. En það, að því auðvitað verum að finna einhverja lausnir við erum að pína alla til að spara mjög mikið 15,5% sparnaður þó já. Er það sé vel hugsað og við eigum þá að fá svakalega fín eftirlaun og allt það, þá er það samt sem áður á sama tíma á fólk ekki nær ekki að spara fyrir útborgun það nær, það að borga mjög háa vexti af lánum og svo framvegis, ef við nýta peningana betur fyrir yngra fólk.
Já, en sjá, það að leifa því að njóta þess einhvern veginn fyrr, því að það búið að sýna sig að náttúrulega fólk við þekkjum umræðin að skerðingarnar og eftirlauna þegar þeir bara ekki dánuðið með það sem þeir að fá.
Heldu, þarna komstu inn á gott efni.
Já, það er þessar, ein bomba, svo þetta kostningabomba.
Já, það eru hérna þessar skerðingar vegna þess að fólk sem komið á eftirlaun hefur vilja vera að vinna eitthvað smávegis. Við viljað og það bara margir sem hafa verið að vinna til dæmis, menn hafa vilja vera skólaliðar, menn hafa vilja vera leiðsögumenn, prófdómarar eða eitthvað svoleiðis vinna eitthvað svona sem ekki full vinna eða sumir hafa vilja vinna kannski einn dag í viku, ég heiti mann á Siglufirði sem var að segja mér frá félaga sínum sem vildi vinna einn dag í viku í Vélsmiðju
Já.
Fínt og allir voru að hann er hitt hann en eina dag í viku Já. Og hann að sem sagt, sá hins vegar fram á það þegar hann fekk fyrstu launasalina að þá var ekki eftir af 100.000 kallinu sem hann var að vinna sér einn fyrir umfrá þessi 25.000 sem frítekjumark að þá voru ekki eftir nema 18.000 krónur 18.000 krónur af 100.000 kalli hver vill vera að vinna sem sagt dag eftir dag og eiga ekki meira eftir þetta bara misrétti við aldraða og þessna segi ég við skulum afnema þessi frítekjumörk algjörlega leifa bara fólki að vinna eins og því sýnist og þá græða fyrirtækin vegna þess að þá fáðu reyndað starfsmenn þá græði starfsfólkið þetta bæði færa félagskapuna því að vera að vinna það færi náttúrulega peningana og stærri hluta peninga þetta, og en heldur áfram að borga skatta þá græðir ríkið líka
Jú, það þannig þetta sem að fólk hefur náttúrulega búið að tala lengi og samkvæmt fjárlögunum eitthvað núna að þá gerðir á fyrir að fólk gæti þetta markið þetta hækkað upp í 100.000
Já, en við erum búin að reikna þetta aftur síðan við settum bara niður við,
og hver er talan fyrir núna?
Bara engin. Við erum bara afnemið algjörlega og ég segi, það nefnilega það við getum reiknað okkur upp í þetta kosti eitthvað en ef að það 18.000 kall eftir að hverjum 100.000 kall sem fólk vinnur sér inn þá náttúrulega engin helvita maður sem að læta bjóða sér það sem þýðir það að þá bara vinnur fólk og þá getum enn sem svo þið ég ætla að taka eitt og eitt túr og vera svona undir 100.000 kallinum þá taka með kannski bara tvo túra og ná sér yfir og vera með 200.000 kall og fá meiri tekjur og vinna meira okkur vantar starfsfólk það þannig, það mikil spenna hérna og við höfum verið að leysa það með því að ráða til okkar starfsfólk frá útlöndum, en þarna væru við með fólk sem þekktin og íslenskar aðstæður og
ætti miklu auðvöldara með,
já og þarf ekki að þjálfa upp,
nei,
þannig að ég held að, og það nú annað sem ég hef kannski minnst á við þig síðast sem hefur verið mér lengi mjög hugleikið og mikið áhugamál það að afnema þessa skildu til þess að fólk fara á eftirlaun við einhvern ákveðin aldur
já
að menn þurfa að hætta að vinna hvort sem eru 65 ára eða 67 ára eða 70 ára, það eru svona mismunandi eftir vinnustöðum hvað svona merkilegt við að vera það allt í einu 70 ára? Fólk í fullu fjöri, menna ganga hérna kannski upp fjöll og fyrtindi og eru bara í góðum gír og svo allt í einu sendir heim og fólk fer að hérna, fólki finnst það ekki vera eins mikið svirði lengur, hættum þessu ef að fólk vill og getur unnið og við að leifa þeim það
Já, það akkurat það líka þessi sálfræðilegi samningu sko, við fólk og lífið að eða þú bara dæmdur til þess að hætta að vinna
akkurat.
Þá bara verður að fara að trúa og sér þú gamall og getur
Já.
Ekki þannig að þetta svo hættulegt að banna það
Já, fólk alltaf að segja það og það algengt í hagfræðinni menn að segja það alltaf fleiri og fleiri að verða gamlir en ég segi það ekki rétt það fleiri og fleiri að verða 70 en Það bara svo margt fólk sem orðið 70 sem ekkit gamalt lengur.
Það eru fleiri að ná heildamarkmið.
Já, það eru fleiri að ná bara einhverjum ákveðnum aldri, en bara heilsan svo miklu, miklu betri heldur en var þegar menn voru ákveða 70 sem einhvern eftirlaun aldur.
Já.
Þannig að ég segi, þetta hefur að gera, við höfum að auka virðinguna fyrir aldriðum. Þannig að þetta það sem við höfum verið með í viðreist, við höfum sagt stöður í gjaldmiðl og læri veksti, nýjan leið í séreignarsparnaði til að hjálpa fólki að komast inn á inn á húsnæðismarkaðin og að hættum að sína öldruðum þá vannverðingu að íta þeim út af atvinnumarkaði berum virðingu fyrir þeim og nýtum krafta allra þeirra sem vilja vinna þetta finnst mér vera bara meginatriði og þetta bara ég veit bara samfæringaratriði hjá mér mér finnst að vera óvirðing við fólk að senda það heim ef það allt í lagi með bara því að búið að eignast svo marga afmælisdaga
Já, já, það nú. Það snýstu málið, en heyrði þú talar aðeins hérna lífeyrissjóðuna, aðeins að nefna að nú hafa lífeyrissjóðunni verið í allnokkrum sko fjárfestinga vanda.
Já,
í raun og veru og fólk hefur kvarta líka undan því að það séu skerðingar og þetta fyrirkomulag sé bara enga við nógu gott. Hvernig sérðu breytingar á lífeyrissjóðunum? Hvernig mætti breyta þessu fyrirkomulagi? Lífeyrissjóðu með alla þessar svakalega tekið, þetta bara nánast eins og norski olíusjóðurinn. Já. Ég meina, er ekki ástæða til að breyta einhverju?
Ég held að við þurfum
í lífeyrissjóðunum. Fólksins.
Já, í lífeyrissjóðunum að þá verðum við að horfa á áhættuna og við sáum það sem gerist í hruninu var það að margir lífeyrissjóðir töpuðu háum fjárhæðum að hluta til varða vegna þess að það var svona fróða í kerfinu, það var allir hlutabréfamarkaður var ofmetinn en að hluta til var þetta líka vegna þess að þeir voru ekki með áhættuna nægilega dreifða ef þeir hefðu haft meiri dreifingu haft með stærri hluta á sínum eignum erlendis og í einhverju sem að var ekki tengt einhverjum ákveðnum íslenskum
já.
Öðringum getum
já,
við sagt
Já, það var uppbyrði 5 og 600 miljardar
Já og ég hugsa að svona hluti af því var örgla fróða sem að menn höfðu aldrei voru aldrei raunveruleg verðmæti það var svona sýndar gróði en Hluta af þessu var líka, menn hafðu ekki rétt áhættustýringu og þess vegna held ég að sé svo mikilvægt að þeir fjárfesti stærri hluta á sínum eignum erlendis. Við sjáum það að lífeyrissjóðir eru orðnir svo stórir á hlutabréfamarkaðinu til dæmis. Þetta, almenningur hefur verið svona svolítið brendur eftir hrunið og ekki farið inn á hlutabréfamarkaðinu á sama krafti eins og hann var áður. En við eigum líka passa okkur á því að sko það var neikvætt umtal þegar þeir eru orðnir svona fyrirferðamiklir og það líka þeim í vil að vera ekki svona mikið á innanlandsmarkaði en þá kemur aftur
þeir eru á kafi samkeppnismarkaðinum
Jú, svo er það nú líka
Þeir eru á kafi þýskilur
Svo er það gagnrýnt líka,
já, já Eðlilegt til dæmis að lífeyrissjóðir séu að fjármagna og kaupa fjölmiðla
Já, þetta
Hvernig umræði viljum við
já,
í landinu
já, já, þetta er rétt svo hún segir Það eru svo mikil gagnrýn í þessu En ef þeir færu nú eru stærri erlendi sem að ég held að bæði ég og ég held að flestir séu sammálum að séu skynsanlegt að dreifa áhættunni að þá fer gengishættan að koma þar inn í sem sagt hvað er hver er styrkur eða veikleiki krónar
já.
Og það kemur þá aftur að þessu sama þema hjá mér, við þurfum stöður í gjaldmiðl heldur krónu.
Já, en hérna áður við fáum auðlýsinga Benedikt Jónesson, varandi lífeyrissjóðuna, finnst þér að mig sitja meiri skildur á þá og til dæmis aftur út að tala aldraða að þeir hérna smíði eða láti hérna byggja segi húsnæði fyrir aldra á ári hverju eitthvað ákveðið
Já sko, hlutfall. Fyrst og fremst eiga náttúrulega lífeyrissjóðirnir að ávasta sitt pund vel
Já.
Og það er hægt að gera það auðvitað í húsbyggingum eins og öðru það er ýmislegt að þetta gera í því þannig að mér stið ekki það því að lífeyrissjóðir eigi húsnæði, en við þurfum að
Þeir eru að kaupa það örvísi þeir eru
Já, já, en þeir geta byggt þeir geta þetta byggt
og Ég er að segja að þeir geta alveg byggt eins og fjárfest í hótelbygging og Ísafirði
Þeir geta fjárfest og þeir geta líka og hafa þetta gegnum tíðina já. Þeir hafa lánað ríkinu fyrir ýmsum framkvæmdum já. Og auðvitað ef við færum nú aftur í þetta sem við byrjuðum að tala hérna þessa stóru fjárfesting áætlun
Já, við ættum að tala svolítið onni
það Já, nei, það gæti verið ég myndi telja að vera miklu æskilega æskilegra að semja við lífeyrissjóðuna fjármögnun á því heldur að fara að hækka skatta á fólki.
Já.
Það finnst mér vera alveg skelfilegt og kannski ná aðeins að tala það.
Já, við gerum við það hérna auðlýsingar núna og hérna höldum áfram tölum ymmitu skattana og bankana. Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra og oddviti Viðreisnar í norðustu kjördæmi gestum í hér á sögu.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Rest upp á minnið með Saga Memo. Sagtu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Kæru hlustendur útvarp sögu. Þetta fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogavegin, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Ekki falla. Komdu heill heim. Dynjandi býður landsins mesta úrval af fallvarnar búnaði. Dynjandi. Allt fyrir öryggið.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is.
Allt fyrir baðherbergið hjá okkur. Gæði og gott verð. Innréttingar og tæki Ármúla. Optik Reykjavík auglýsir. Ódýr vönduð gleraugu. Fast verð. Krónu 19.900. Fagleg ráðgjöf. Afgreiðum samdægus, Optik Reykjavík, Hamrahlíð 17, Húsi Blindrafélagsins, sími 552-2002, 552-2002.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla, sími 699-8330, 699-8330.
Okkar sívinsæli gamli mátinn, djúpstekt ísa í raspi með frönskum og kóttilsósu, Laugaás. Inja auðlýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörum frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ. Hreinverk auðlýsir, teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62, 699-67-62. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó, Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31, Borgarapótek, þín vegna.
Veitingahúsi Silfur auglýsir, heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði, sími 555-69-96, 555-69-96.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Þarft að láta mála, getum bætt við okkur verkefnum, gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma, 773-0444. 773-0444.
Eru sinadráttur og krampi í fótum að trufla svefnin? Er fótaóeirðin að trufla dagleg störf? Anti-legg kramp hjálpar til við að leysa vandann. Fæst í apótekum.
Gott að hreinsa sængina og koddan fyrir veturinn. dún og fíður, Laugavegi 86.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-544-544-444.
Kostningaútvarpið og útvarpi sögu Ólína Þorvarðardóttir Pétur Gunnlaugsson Markús Þórhallsson Arnþrúður Karlsdóttir Kostningaútvarpið á útvarpi sögu 2017 Komið í sæl aftur þeir að hlusta útvarpsögu. Kostningaútvarpið Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra og oddviti Viðreisnar í norðustu kjördæmi er gestur hérna núna. Við vorum aðeins að ræða lífeyrissjóðuna hérna áðan en nú það hérna Benedikt skattarnir.
Já.
Og það þessi dásalega umræða skattana og menn eru náttúrulega sumir hverjir svolítið uggandi núna fyrir þessa kostningar að hvað gerist vegna þess að nú hafa til dæmis Vinstri grænir við að mælast eftir í könnunum og það eru samt boðað að skatta hækkanir
alveg rosalega
skatta það sem fólk vill eða
rosalega skatta hækkanir að þeir lögðu fram tillögu núna í vor sem voru upp á 334 miljardar króna í skattahækkanir á tímabili fjármálaáætlunarinnar og ég sé það þau eru nú að reyna að hlaupa aðeins frá þessu og segja það þetta verði bara á sko og vilja ekki segja hver á að borga þetta það bara einhverjir aðrir sem að borga það ekki venjulegt fólk heldur fólk sem er eitthvað ofboðslega ríkt eða einhver fyrirtæki sem eiga ofboðslega mikla peninga og svo framvegis en Þau hafa nefnt til dæmis og það var nú að segja að formaður þeirra, Katrín Jakobsdóttir, hefur nefnt að hún vilji hátekju skatt á fólk sem með meira en 2,1 miljón á mánuði.
2,5 er það ekki?
Nei, 2,1,
já,
og 25 miljónir.
Já,
þannig að
já,
það kemur með törna. Já, 25 miljónir á ári og, jú, gott og vel, hvað verð þá sá hátekju skattur, það einhver svo ofur hátekju skattur? Nú hátekjuskatturinn eitthvað 47%, hann lítur þó vera verulega meir en það, minnstakosti 55%, kannski 60%, en ef maður skoðar alla þá sem eru yfir þessum mörkum 2,1 miljón á mánuði, nú þá þetta nú, þetta eru fyrst og fremst tvær stéttir, sjómenn og læknar, það eru svona fjölmennastir í þessum hópi, svo eru nokkri fórstjóra fyrirtækja, en við vorum að slá á það að þetta með 55-60% skatti á þetta þetta myndi gefa auka tekjur kannski upp á svona 1 til 1,5 miljardar á ári
Já, þetta tiltölulega fámennur
Já, hópur. Nú 1,5 miljardar á ári þau ætla að vera með 80 miljardar hækkun á ári 70-80 miljardar ok, það segjum 80, þá eru þetta 79 miljardar, hvað á það að vera?
Já
Þau segja að við ætlum að tvöfalda fjármagnstekjuskattin upp í 40%. Á hverju skildi það nú bitna mest, það eru ellilífeyrisþegar sem að eiga, eru búin að spara og eiga eitthvað og eru að reyna að lifa meðal annars af sínum fjármagnstekjum. Þeir verða þá að borga þann brúsa og þar hefur verið talað 7-10 miljardar en Ég alveg viss það ef að það verði aldursgreint að þá verði það að langstæstum hluta fólk yfir 60 og það auðvitað blasir það líka við, það eru þeir sem eiga mest af eignum og það getur vel verið að Vafk ég líti svo á að það sé bara eitthvert annað fólk, ég líti ekki þannig á þetta, er bara fólk sem búið að vinna hörðum höndum fyrir sínu tekjum og mér finnst svo sannarlega ekki ástæða til þess að vera skattleggja það sérstaklega. En jafnvel þá verið 10 miljardar, þá hefur þetta 69 miljardar. Og hvar ætlum við að taka það? Auðlegðarskatt. Auðlegðarskattunum það myndi aftur fara á þennan sama aldurshóp, yfirleitt fólk yfir 60. Og ef þetta er taka 10 miljardar, þetta heldur áfram, en þetta endar á því að þau, ef þau ætla að ná þessu, þegar maður er búin að taka alla svona skatta sem hefur fara á einhverja aðra, að þá standa eftir svona cirka 50 miljardar og það næst ekki nefnum verði hækkaður virðisaukaskattur, að verði hækkaður tekjuskattur og einstaklinga verið hækkaður sem sagt skattar á venjulegt fólk og það það sem að mönnum finnst spennandi kostur í þessum kostningum núna menn hafa verið að segja já en þá geta menn að horta á samfylkinguna samfylkingin hún ekki að boða 334 miljarða hún að boða 232 miljarða aðeins
á fjórum árum
já á, já, á fimm árum held ég síðan reyndar og þannig að við erum að tala þar rétt tæpa 50 miljardar í viðbótarskatta og það verður alveg eins það eru bara verið að tala það að hlaða upp sköttum á venjulegt fólk, það endar þannig því að því þið eru búin að taka þessa einhver aðra, þá eru þið bara ekki nógu margir til þess að borga svona opphósta mikla skatta, þannig að ég held að þetta sé stórhættuleg hugmyndir sem að þarna koma fram
Já, sko, nú þegar náttúrulega bindið mér finnst svolítið í þessari umræði það eins og að fólk sé ekki að borga neitt nú þegar náttúrulega efri mörkin 46,4%
Já.
Þannig að það auðvitað sá skattu sem að fjöl margir að borga mörkin hvað 834.000 tæp þannig að það fjöl margir í þessu þreppi nú þegar
Já, já, og en ef að menn alltaf verið með einhvern súperhátekju skatt, þá hlýtur hann að vera verulega herri, heldur en þetta. Og auðvitað hættan svo ef við förum að skattleggja fólk alveg í drep og að ég nefni það, þetta yrðu að stórun hluta eldri borgarar, að þá hættan á því. Við vitum það að margir eldri borgarar nú þegar sem að búa erlendi stóran hluta ársins vegna þess að bara það nýtast peningarnir betur og ekkit við að því ef að... Fólki finnst það gott, en hættan svo að þá bara fari með að flytja sitt lögheimili líka og skattheimili. Þannig að það sé ekki teknir, bara það sé ekki reynlega eigna upptaka. Við höfum sagt það, jú það eru mörg verkefni, þannig að við sjáum ekki fyrir okkur skattalækkanir fyrir sjáumlega meðan við eigum öll þessi verkefni, en vegna þess eins og þú segir réttilega að það eru nú þegar fólk að borga háa skatta, að þá skulum við ekki vera að tala hvorki skattahækkanir né skattalækkanir.
Já,
ég held eins að megi breyta mörgu í skattkerfinu þetta skattkerfi svolítið flókið ég var svona að fara yfir þetta daginn bara nýr í fjármálaráðuneyti og var að telja upp gjöld af þessu og gjöld af hinu þá fór maður að hugsa ægið harði þetta alltaf vera svona óbóstað flókið Þannig að ég myndi nú ekkit, ég væri alveg til viðræði það að breyta skattkerfin og margir hafa talað það, af hverju ekki að þetta til dæmis hækka persónuafsláttinn af því að þeir sem að minnst bera úr bítum, að þeir mættu nú alveg hafa meira í vasan og jú, við getum tekið undir það, en þar hef ég verið að láta aðtúa og verið að skoða núna af nefnd sérfræðinga, möguleikan á því að hafa persónuafsláttinn misjafnan, það að segja hækkan fyrir þá sem að eru með litlar tekjur þannig að, og nú ég bara að taka dæmi svo hérna menn fara nú ekki herma þetta upp á mig eftir á en bara svona fræðilegt dæmi að þá gætum við sagt að skattleysismörk væru kannski 250.000 kall fyrir þá sem eru með sára litlar tekjur en svo þegar fólk komið með tekjur yfir miljón að þá væri engin persónuafsláttur
Já.
Þá borguðum við bara prósentu
auðvitað vitum við bendið sko skatturinn auðvitað jöfnuna tækið ætti að vera það en hérna eða þá fyrir þá sem fá þjónustuna og það var að tala lengi um þetta
Já.
En sko samt sem áður eitt sem grundvallaratri í sambandi við skatta og mjög mikilvægt það stöðuleiki
Já.
Og jafnræði Þannig að það ekki svolítið vafasamt að sumi sé að greiða þetta og aðrir eitthvað hitt. Heldur staðs að hafa bara þá grunn hækka sko persónuafsláttinn upp í kannski 79.000 eins og sumi segja
Já,
ef að vera.
Ef að það væri gert, ef að hækkað svona mikið sko, að þá þetta þannig að sko ástæðan fyrir því að það erfitt að hækka þetta svona mikið það að þá njóta allir þessa mikla skattafsláttar líka þeir sem eru með 2 miljónir
Já, en er það ekki bara allt í lagi?
Jú, en það kostar
Eða þeir ekki bara jú, það skili líka?
Nei, ekki endilega þannig sko að þeir þurfa ekki á því að halda gleymum því hvort þeir eiga það skili það er alltaf spurning að því og endanum þurfa að borga þetta samfélag sko. Við þurfum eiga fyrir því öllu saman þannig að þetta spurning að jafna byrðunum þannig
að ég ekki að segja það þól þeirra sem meira
og betra og þá sem sagt fyrir fólk sem með 300.000 krónur á mánuði að þá skiptir þetta miklu meira máli heldur en fyrir þann sem með 300.000 það það sem ég að segja í þessu þess vegna held ég það að við höfum ekki kannski að segja hvort menn eigi þetta skilið eða ekki heldur að þarna getum við náð hugsanlega réttlátara skattkerfi, þetta hugmyndi sem hafa verið viðraðar allt í að gjaldir í sjóðurum komið þar þetta ekki hugmyndi sem ég komið og ég vildi láta skoða þetta bara þannig við vissum eru þetta skynsanlegar hugmyndir, eru kannski í þessu gallar sem að, maður sér ekki svo einn fljótu bráði og þessna fekk ég nefnt sérfræðinga til að skoða þetta. Ég ekki með neina fordóma að þetta sé besta kerfið kannski það af einhverjum ástöfum ómögulegt en við höfum að vera opin fyrir að skoða eins og mögulega.
Já. Hérðu Benedikt, við hérna þurfum að fara að klára þetta núna en við langar aðeins að svona síðustu nefna við í sambandi við bankana. Nú hafa komið fram hugmyndir hjá miðflokknum og Sigmundi Davíð sem að var að kynna í gær kerfisbreytingar og verulega breytingar einmitt á eignarhaldi bankana það að ríkið nýti sér forkaupsrétt í Arion banka.
Já, þetta nú kannski ýmis þetta að segja. Fyrsta lagi á ríkið ekki neitt forkaupsrétt að Arion banka. Það var samið það undir í ríkistjórn Sigmundar Davíðs. Hvenær ríki gæti átt forkaupsrétt og undir hvaða skilyrðum og það sá þau skilyrði voru bara ekki uppfyllt þegar að fjórir aðilar keyptum hlut
runnu út
nei að rann ekki út það bara var ekki uppfyllt skilyrði það var bara sagt undir ákveðnum skilyrðum gæti ríki átt forkaupsrétt en það nú það brýnast að ríkið eignist enn eitt bankan ég segi nú bara alveg eins og við eigum nú þegar Íslendingar saman tvo banka, Íslandsbanka og Landsbanka, ekki brýtna frekar að reisa landspítalan, ekki brýtna að fara að reisa hjúkrunarheimilum alland, ekki brýtna að við sjáum til þessa geðlækningar og sálfræði þjónusta og svo framvegis séu til staðar fyrir alla, ef ekki að bæta í skólana, heldur að fara eða peningum í enneitt banka og hvað svo að gera við þetta? Þegar ríki búið eða 200 miljardum eða 150 miljardum í að kaupa þennan banka og þá fara að gefa þetta til almennings af hverju nýtum ekki peningana bara beint til almennings í það að styrkja skólana styrkja heilbrigðiskerfið, styrkja almannatryggingakerfið og svo framvegis þannig að þessar tillögur það eru ekki einu sinni populískar, það eru bara algjörlega út í loftið
Þú veit alveg andur við þeim.
Algjörlega og ég bara segi þetta væri vitlausasta nýting á fjármagni að fara að kaupa banka þegar að væri hægt að nýta þetta í vegi, sjúkrahús, skóla og svo framvegist. Það er miklu, miklu brýtna. Hugsa eldra fólkið, hugsa unga fólkið, það er að hugsa en ekki einhver peningastofnanir.
En akkur bindið, akkur hérna byggja lífeyrissjóðunir ekki nýjan spítala bara á þremur árum?
Já, það verður að spyrja náttúrulega lífeyrissjóðuna, en ég með ríkissjóð og ég segi með ríkissjóð að þar verðum að auðvitað passa peningana vel, verja þeim vel, en við eigum að verja þeim í þágu fólksins en ekki í þágu fjármagnsins með því að sitja í bankana. Það segi ég alveg stór mikilvægur munur og ég myndi ekki vilja taka þátt í því. Ég vil taka þátt í því að hér sé uppbygging á Íslandi, að við nýtum það í að það sé gott að búa hér, heldur að kaupa einhvern banka, það finnst mér algjörlega út í hött.
Já. Heyrðu, en þú ert að fara bara norður í þitt kjördæmi, í norðustur kjördæmi
Já, fyrir austur og Egilsstaði í fyrramálið, snemma bara
og allt á fleyi ferð
Mjög skemmtilegt, eitthvað skemmtilegt sem ég geri að fara að hitta kjósendur þetta finnst mér mjög gaman
Já, takk fyrir að koma í kostningu útarpið útarpsjóður Benedikt Jóhannesson fjármálaráðherra og oddviti viðreisnar í norðustur kjördæmi Við ljúkum þessum hluta þáttarins á núna Við tekum dr. Ólína Þorvaradóttir og ræðum heilbrigðismálin
Útvarpsaga besti vinu þinn
Vissir að múrbúðin með fallegar flísar á múrbúðarverði Múrbúðin
Þegar ég fór á deil kanneginámskeið var ég aðalega hugsa að losna við hnútinn í maganum þegar ég held ræður og kynningar og ég losnaði heldur betur við hann Það sem kom mér á óvart var að námskeið hjálpaði mér við ýmislegt fleira Ég skipuleg mig betur og sett mér skýr markmið og svo líði mér bara miklu betur
Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórinn kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsársdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Jæja. Heldur að vera ekki góðum aldur hjá Óla Löfdal þegar við mætum?
Já, hann hefur verið að hinga til. Ég treysti því að vera það.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðahlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Öryggisgleraugu. Dynjandi allt fyrir öryggið.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð tilboð ykkur að kostnaðalausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444 773-0444 Eðalsaltið komið aftur. Pottagaldrar.
Indland í nóvember, skoðunarferðir og sólarstrendur. Hátíðar framhald. Rústnesk jól í janúar. Bjarmaland, ferðaskrifstofa, sími 770-50-60, 770-50-60, bjarmaland.is.
Húðfegrun, eina húðmeðferðastofa sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320, 533-1320. Stækkanlegt Chippendale, borðstofuborð með 6 stólum, aðeins 359.000 krónur. Þú heyrðir rétt. Húsgagnabankin, Faxafinni 10. Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, látt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.